Escucha África. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne tarehe 22 March mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Radio Racom Bunagana, Radio Soleil Butembo DRC, Sasa Radio Bungoma na Sayare Radio Eldoret Kenya, kati ya nyinginezo. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu voaswahili.com.
Kati ya ripoti tulizokuandalia, kikosi kazi kilichoteuliwa na msajili wa vyama nchini Tanzania kinapendekeza mchakato wa kupata katiba mpya ufanyike baada ya uchaguzi mkuu wa 2025. Wachambuzi na wanasiasa wanasema nini?
Wanasiasa hasa mtawala anawaza katiba mpya na uchaguzi mkuu. Yaani yeye anawaza zaidi uchaguzi mkuu.
Katika taarifa nyingine, serikali ya Kenya inatarajia uchumi wa nchi hiyo kukua kwa 6% mwaka huu, hasa kutokana na kuongezeka kwa fedha zinazotumwa na raia wake waishio ughaibuni. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanasema nini?
Ile post recovery strategy ilisaidia, lakini kwa maoni yangu sidhani kwamba tunaweza kupata kile kiwango cha 6%, yani growth ya nchi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza anamkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi na kusomea habari za dunia.
Ukraine ilikataa mapendekezo ya Russia kuusalimisha mji uliozingirwa wa Mariupol siku ya Jumatatu, huku vikosi vya Russia vikiendeleza mashambulizi zaidi katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Naibu waziri mkuu wa Ukraine, Irina Vereshchak, alikataa ombi la Russia na kusema kwamba Russia inapaswa kufungua njia za kibinadamu ili watu waweze kuondoka Mariupol. Hayawezi kuwepo mazungumzo yeyote ya kujisalimisha au kuweka silaha chini. Tayari tumeuarifu upande wa Russia kuhusu hili, Vereshchak alikiambia chombo cha habari cha Ukraine Pravda. Kulingana na shirika la habari la serikali la Russia RIA, wizara ya ulinzi ya Russia iliwapa wanajeshi wa Ukraine hadi alfajiri ya Jumatatu, na kwamba wakikataa kujisalimisha itakuwa wanashirikiana na majambazi. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell alielezea hatua za Russia huko Mariupol kuwa ni mbaya. Tume ya Umoja wa Ulaya inatarajiwa kuchelewesha uchapishaji wa mapendekezo ya kilimo endelevu na asili ambayo yalitarajiwa wiki hii, huku athari za vita vya Ukraine zikiwa kwenye usambazaji wa chakula na kusababisha baadhi ya nchi kuhoji msukumo wa mazingira wa Umoja wa Ulaya. Mkataba wa kijani au Green Deal wa EU unafanyia mageuzi sekta zote, ikiwa ni pamoja na kilimo ambacho kinazalisha takriban 10% ya gesi chafu ya EU. Brussels ina malengo ambayo ni pamoja na kupunguza kwa nusu matumizi ya viuatilifu vya kemikali ifikapo mwaka 2030, na inatayarisha rasimu ya sheria zitumike kiuhalisia. Tume ya Ulaya inapaswa kutangaza kwa umma siku ya Jumatano mapendekezo mawili mapya, malengo yanayofunga kurejesha asili na sheria endelevu ya dawa za kuua wadudu. Hata hivyo, kamishna wa kilimo wa Umoja wa Ulaya Janusz Wojciechowski siku ya Jumatatu alisema kwamba EU haitajadili dawa za kuua wadudu katika mkutano wake wiki hii, ikimaanisha kwamba uchapishaji wa pendekezo hilo utarudishwa nyuma. Hakutoa maoni kuhusu mpango wa kurejesha mazingira asili. Shirika la ndege la China linasema uchunguzi umeanza kubaini kilichosababisha ajali ya ndege aina ya Boeing 737-800 ikiwa na abiria 132 ambayo ilianguka siku ya Jumatatu katika milima ya kusini mwa China baada ya kushuka ghafla kutoka angani. Vyombo vya habari vya China vimesema hakuna dalili yoyote ya kuwapata manusura. Patrick Nduimana anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Shirika hilo China Airlines limesema linaomboleza sana abiria na wahudumu, bila pamoja na hivyo kutaja ni watu wangapi waliofariki kwenye ajali ya ndege hiyo aina ya zamani kuliko aina ya 737 Max yenye rekodi kubwa ya usalama. Kampuni ya Boeing imesema iko tayari kulisaidia shirika hilo la ndege la China na kwamba imewasiliana na mamlaka ya Marekani ya usalama wa usafiri juu ya tukio hilo. Mamlaka hiyo NTSB ilisema Jumatatu kwamba imemteua afisa mwandamizi wa uchunguzi wa usalama wa anga. Ndege hiyo ilikuwa inasafiri kutoka mji wa kusini magharibi wa Kunming ambao ni mji mkuu wa mkoa wa Yunnan, ikielekea Guangzhou, mji mkuu wa Guangdong, mpakani na Hong Kong ambako ilifanya ajali. Ndugu, jamaa na marafiki wa abiria walikusanyika Jumatatu jioni katika eneo lilozingirwa ambako ndege hiyo ilikuwa inaelekea, kwenye uwanja wa kimataifa wa Guangzhou Baiyun.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Vikosi vya usalama vya Sudan vilimpiga risasi na kumuua kijana mmoja siku ya Jumatatu wakati wa msako mkali dhidi ya mapinduzi ya kijeshi ya mwaka jana, madaktari walisema. Sudan imekumbwa na machafuko makubwa tangu mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba yaliyoongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan, ambayo imesababisha maandamano ya mara kwa mara. Babiker al-Rashid mwenye umri wa miaka 17 aliuawa huko Omdurman baada ya kupigwa risasi ya moja kwa moja kifuani na mamlaka ya mapinduzi, ilisema taarifa ya kamati kuu ya madaktari wa Sudan. Kifo chake kinafikisha idadi ya watu 89 waliouawa katika harakati za kupinga mapinduzi, kamati hiyo ilisema. Mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 25 yalivuruga makubaliano dhaifu ya kushirikiana madaraka kati ya jeshi na raia yaliyojadiliwa baada ya kuondolewa kwa kiongozi wa muda mrefu nchini Sudan Omar al-Bashir hapo mwaka 2019. Maandamano ya Jumatatu ilifanyika haswa katika mji mkuu Khartoum na miji jirani ya Omdurman na kaskazini mwa Khartoum. Vikosi vya usalama vilifyatua gesi ya kutoa machozi ili kuzima maandamano hayo, kwa mujibu wa walioshuhudia. Maandamano ya Jumatatu yalikuja huku Marekani ikisema kwamba imeweka vikwazo kwa Central Reserve Police CRP nchini Sudan kutokana na matumizi yake ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji wanaounga mkono demokrasia, kulingana na waziri wa fedha Brian Nelson. Chini ya vikwazo hivyo, mali yoyote ya CRP nchini Marekani itazuiliwa, kwa viongozi wa Sudan wamekanusha kuhusiana na maelezo hayo. Mwanadiplomasia wa juu wa Umoja wa Ulaya ameamuru kusitishwa kwa mafunzo ya kijeshi kwa wanajeshi nchini Mali. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya, Joseph Borrell, anataka kuhakikishiwa dhamana kutoka kwa serikali huko kwamba wakufunzi hao hawatafanya kazi na mamluki wa Russia. Jumuiya hiyo yenye mataifa 27 imekuwa ikitoa mafunzo kwa wanajeshi wa Mali tangu mwaka 2013. Ilikuwa imepanga kuendelea kufanya hivyo licha hali ya wasiwasi na msukosuko wa kisiasa unayoikumba nchi hiyo, yakiwemo mapinduzi ya hivi karibuni ya kijeshi. Lakini EU ina wasiwasi mkubwa kwamba utawala wa kijeshi una maelewano na mamluki wa Wagner Group. Borrell alisema Jumatatu kwamba EU inapaswa kuendelea na kazi za mafunzo pekee ambazo hazihusiani moja kwa moja na utoaji mafunzo kwa wanajeshi wa Mali katika mapambano ya kijeshi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Jijini Dar es Salaam, matangazo haya yanasikika kupitia Plus 255 Global Radio, na huko Dodoma ni kupitia Radio Dodoma FM. Kikosi kazi kilichoteuliwa na msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania, Jaji Francis Mtungi, kimependekeza mchakato wa kupata katiba mpya uanze baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mwenyekiti wa kikosi kazi hicho, kinachojumuisha wajumbe 25 kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo wanasiasa, asasi za kiraia, wanazuoni na wadau wa kamati za ulinzi na usalama Profesa Gwekaza Mukandara alieleza hayo Jumatatu baada ya kuwasilisha ripoti Ikulu. Rais Samia Suluhu amekiagiza kikosi kazi hicho kulifanyia kazi swala hilo na kupeleka mapendekezo. Nimezungumza na Sam Ruhuza, mwanasiasa na mchambuzi kutoka Tanzania, ili kujua msimamo wake juu ya pendekezo la kikosi kazi hicho.
Sielewi ni kwa nini amesema baada ya uchaguzi 2025 na sio 2022, kwa sababu kulingana na tume ya Warioba ambayo ilifanya kazi kubwa sana na ilitumia mabilioni ya fedha, ile tume ilipendekeza kwamba kwa kuna serikali ya mpito au vinginevyo ndani ya miaka miwili kabla ya uchaguzi mkuu. Sasa leo ni 2022. Kwa mfano, tungeenda na utaratibu ule ule wa tume ya Warioba, manake ni kwamba miaka miwili ilikuwa inatosha kuweza kufanya huu mchakato. Lakini pia ukiangalia kuna tume huu ya uchaguzi. Sasa tatizo ni kwamba wanasiasa hasa mtawala anawaza katiba mpya na uchaguzi mkuu. Yaani yeye anawaza zaidi uchaguzi mkuu kuliko kuwaza mapendekezo ya katiba mpya ambayo yana sehemu kubwa ambayo inaratibiwa humo ndani.
Kwa hiyo unaona ni vyema katiba mpya ipatikane kabla ya uchaguzi wa 2025.
Ukiangalia katiba mpya katika mambo ya uchaguzi, unajua kinashinda kupata katiba mpya ni kwa sababu mtawala anawaza sana uchaguzi mkuu kuliko kuwaza muktadha mzima wa uchaguzi wa katiba. Hata wakati ule 2015 2014-2015 tumeshinda kupata katiba mpya ni kwa sababu hiyo hiyo, ni kwa sababu tu ya kuwaza, unajua, uchaguzi mkuu. No, tuangalie mambo mengi. Kwa mfano, katika katiba mpya kuna kitu ambacho kinalalamikiwa na wengi kuhusu nguvu ya rais, ambayo tangu 2012 mapendekezo ya katiba ipo nguvu ya rais kwamba ni kubwa mno. Na kweli awamu ya tano 2015 aliyekuwa rais wakati ule akatumia nguvu mamlaka yake kudhoofisha kabisa nguvu. Matokeo yake vyama vya upinzani vinaonekana ni kama vile havitakiwi katika nchi hii. Chama tawala kimehozi kila kitu, kimechukua serikali za mitaa, kimechukua yani tuna uchaguzi ni kama vile haina maana. Ni kwamba tuangalie, je, hii katiba tunayotaka sisi ni katiba inahusu nini?
Haya, inahusu nini? Wewe upande wako ingehusu nini? Ingekuja kusahihisha nini?
Hii katiba kwanza ingeweka uhuru wa mwananchi. Kinachotokea sasa hivi ni uhuru wa mwananchi. Kwa mfano, vyombo vya habari haviko huru. Vyombo vya habari vinategemea waziri gani yuko pale, vinategemea rais gani yuko pale, vinginevyo haviko huru. Kwa hiyo hapa itaenda kuweka uhuru wa vyombo vya habari, kuweka uhuru wa raia kuongea.
Ni Sam Ruhuza akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Dar es Salaam. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamili Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Waziri mkuu wa zamani wa Mali Souleilou Beibei Maiga alifariki siku ya Jumatatu katika mji mkuu Bamako. Jamaa wa karibu wa familia yake alitangaza. Maiga, ambaye alihudumu kama waziri mkuu wa Mali kutoka mwaka 2017 hadi mwaka 2019, alikuwa na umri wa miaka 67. Ameendelea kuwa mtu mwenye ushawishi mkubwa katika sera usalama nchini Mali na eneo jirani la Sahel. Alikuwa akishikiliwa tangu Agosti mwaka 2021 wakati nchi hiyo ilipochukuliwa na utawala wa kijeshi. Maombi yake ya kuhamishwa kwa ajili ya matibabu yalikataliwa na watawala wa kijeshi wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Hali ya afya Maiga ilizorota siku chache zilizopita, na kibali cha kuhamishwa kutoka Mali kwenda sehemu nyingine kwa matibabu kilikuwa kikifikiriwa, lakini hakikupatikana kwa wakati, kulingana na jamaa ambaye alizungumza na shirika la habari la Associated Press kwa sharti la kutotajwa jina kwa sababu hakuidhinishwa kuzungumza na waandishi wa habari kuhusu hali hiyo. Maiga alifariki katika kliniki, alisema. Taarifa hizo zimethibitishwa pia na watu wengine kadhaa wa karibu yake. Baadhi ya wakuu wa nchi za Afrika Magharibi wamethibitisha maelezo hayo pia. Tume ya kupambana na rushwa nchini Zambia imemkamata na kumfungulia mashtaka waziri wa zamani wa sheria Given Lubinda kwa tuhuma za rushwa, tume ya kupambana na rushwa ilisema Jumatatu, tukio la hivi karibuni dhidi ya mwanachama katika serikali iliyopita. Tume hiyo ilisema Lubinda mwenye umri wa miaka 58 ameshtakiwa kwa makosa matano ya kupatikana na mali inayohusishwa kuwa ya uhalifu na jumla ya dola 539,000 zinachunguzwa. Kama akikutwa na hatia, Lubinda ambaye kwa hivi sasa ni kaimu rais wa chama kilichotawala zamani cha Patriotic Front PF anakabiliwa na kifungo kisichopungua miaka mitano jela. Mashtaka hayo yanahusu mali inayomilikiwa na Lubinda na amana nyingi za akaunti za benki ambazo zinashukiwa kuwa na mapato ya uhalifu, ilisema taarifa kutoka kwa msemaji wa tume hiyo Queen Chibwe. Lubinda ameachiliwa kwa dhamana na polisi na atafikishwa mahakamani siku zijazo katika tarehe ambayo bado haijatangazwa, ilisema taarifa hiyo. Rais mpya wa Zambia Hakainde Hichilema aliyechaguliwa Agosti mwaka jana aliingia madarakani kwa ahadi kwamba atapambana na rushwa mara tu atakapokuwa madarakani. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Huko Kenya, tunasikika kupitia Lulu FM Malindi na Sauti ya Mwananchi Nakuru. Serikali ya Kenya imesema kuwa inatarajia uchumi wake kuimarika kwa 6% mwaka huu baada ya kunawiri kwa 11.9% katika robo ya pili ya mwaka na 9.9% katika robo ya tatu ya mwaka wa kifedha wa 2021, pamoja na kuongezeka kwa mapokeo ya fedha kutoka raia wake wanaoishi ughaibuni. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, serikali imewahakikishia wawekezaji na jumuiya ya kimataifa kuwa uchaguzi wa mwaka huu hautaathiri mazingira ya kufanya biashara.
All the development partners who are here are engaged with the Kenya government on various development activities. We met to compare notes on how we are doing and how.
Serikali hiyo ya Rais Kenyatta, baada ya kushuhudia ukuaji wa uchumi wake kupungua kwa 0.3% mwaka 2020 mwaka 2021 kutokana na athari ya maambukizi ya virusi vya corona, licha ya uchumi huo kuongezeka kwa 5% mwaka uliotangulia, pamoja na kiwango cha mfumuko wa bei za bidhaa kupanda hadi 5.4% mwaka huo kutokana na maambukizi hayo ya virusi vya corona, imesema kuwa kuongezeka kwa mapokeo ya fedha kutoka kwa raia wake wanaoishi ughaibuni kumesababisha uchumi wake kuimarika kwa 6% mwaka huu baada ya kunawiri kwa 11.9% katika robo ya pili ya mwaka na 9.9% katika robo ya tatu ya mwaka wa kifedha wa mwaka 2021. Haya yamebainika Jumatatu wakati wa mkutano wa mashauriano kati ya kamati ya kitaifa ya utekelezaji wa maendeleo ya serikali kupitia mawaziri mbalimbali na washirika wa maendeleo, mabalozi wa nchi za kigeni na wawekezaji nchini Kenya. Daktari Fred Matiang'i, waziri wa usalama, ameeleza kuwa serikali ya Kenya imejiandaa vya kutosha kuhusu uchaguzi mkuu na kuhakikishia washirika wa maendeleo, mabalozi na wawekezaji wa kigeni kuwa Kenya imeweka mkakati thabiti kuhakikisha kutakuwa na amani wakati na baada ya uchaguzi wa Agosti 9 na mazingira ya uwekezaji yatalindwa.
The state of the economy and the work we are doing together, that's why my brother and my colleague, our cabinet secretary for the National Treasury, was here.
Serikali inaeleza kuwa viashirio vikuu vya uchumi kuimarika kwa haraka kunatokana na maboresho ya ajabu yanayoshuhudiwa katika sekta ya huduma na viwanda. Charles Karisa, mfuatiliaji wa uchumi nchini Kenya, anaeleza kuwa viashiria hivyo vya kutengamaa uchumi wa Kenya licha kupondwa na virusi vya corona kunatokana na mkakati ambao serikali imeweka katika sekta mbalimbali za kiuchumi.
Ile post recovery strategy ilisaidia, lakini kwa maoni yangu sidhani kwamba tunaweza kupata kile kiwango cha 6%. yani growth ya nchi, kwa sababu mwaka huu ni mwaka uchaguzi, na kwa hivyo walewekezaji wana ile attitude ya kusema kwamba ni wait and see.
Serikali inakariri kwa imezindua miradi yenye tija kwa uchumi wa Kenya na kuendelea kuwekeza katika sekta ambazo zina idadi nyingi ya raia wake, ikiwa ni nguzo katika ajenda nne kuu zake zinazowapa vijana fursa za ajira na kutengeneza kipato kwa familia, kutasaidia kupunguza athari ya virusi vya corona kwa uchumi wake. Bwana Karisa anaeleza kuwa serikali ya Kenya ina wajibu wa kuendelea kuihakikishia jamii ya kimataifa pamoja na wawekezaji kudumishwa kwa mazingira ya ufanyikaji kazi kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu.
Wasiwasi wa ndugu zetu ama wawekezaji wa kutoka nchi za nje, mabalozi mbalimbali na nchi tofauti, ni kwamba iwapo uchaguzi utakuwa wa amani, basi huenda uchumi ukaimarika zaidi. Lakini nadhani kwamba wanafikiria ama wanapenda kuonya Wakenya kwamba iwapo hatakuwa na uchaguzi ambao hautakuwa amani, basi uchumi utaharibika pakubwa sana.
Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta vile vile imewaeleza washirika wake wa maendeleo kuwa ufadhili unahitajika kuwahamisha wakimbizi 456,272 wanaoishi katika vituo vya wakimbizi vya Kakuma na Dadaab, na wakimbizi 87,647 wanaoishi katika maeneo ya mijini nchini Kenya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, unaendelea kusikiliza ripoti na habari mbalimbali kutoka hapa Washington DC katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bara la Afrika lina maji ya chini ya ardhi ya kutosha, na hivyo kupelekea kila mtu kupata maji ya kunywa ya kutosha ili kukabiliana na ukame kwa angalau miaka mitano, na hata katika baadhi ya maeneo hadi miaka 50. Hii ni kulingana na utafiti mpya uliofanywa na shirika la utafiti wa jiolojia la nchini Uingereza na shirika la hisani Water Aid, utafiti ambao uliwasilishwa kwenye kongamano la mkesha wa siku ya maji duniani huko mjini Dakar, Senegal. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Rud Elmendop inasomwa na Patrick Nduyimana.
Shirika hilo la Uingereza la utafiti wa jiolojia BJS na shirika la Water Aid, baada ya utafiti wa miaka 10, yaligundua kwamba Afrika ina akiba ya kutosha ya maji ya chini ya ardhi kuweza kugawa maji kwa watu wote, hata katika maeneo yenye ukame. Kulingana na mtafiti mkuu wa BGS Alan McDonald, kunaweza kuwa na maji ya kutosha chini ya ardhi kama alivyoeleza kupitia mtandao wa Zoom.
When you realize that the groundwater resources are maybe 20 times the amount of water we have in the rivers.
Unapogundua rasilimali za maji ya chini ya ardhi ni labda mara 20 ya maji tulionayo katika mito ya maziwa ya Afrika, basi ni ukweli wa kustaajabisha sana, lakini kwa sababu umefichwa mara nyingi huwa hauonekani na husahaulika.
Hali hii pia ipo huko Turkana nchini Kenya, mojawapo ya maeneo yenye ukame zaidi barani Afrika, ambapo misafara ya ngamia huonekana kati ya vyanzo vichache vya maji. Ni mojawapo ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi barani Afrika kulingana mfumo wa tahadhari ya mapema ya njaa. Waziri wa Turkana wa maji Vincent Palo anathibitisha kwamba hali ni mbaya. Lakini hata huko Turkana inaonekana kuna maji chini ya miguu ya wafugaji wa ngamia. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2013, Turkana ina maji ya kutosha chini ya ardhi kuweza kuhudumia Kenya kwa kipindi cha miaka 70. Hata hivyo, utafiti wa serikali umeonyesha maji hayo yana chumvi nyingi. Virginia Newton Lewis, mchambuzi mkuu anayehusika na sera kwenye shirika la Water Aid, ameeleza kupitia mtandao wa Zoom kwamba uwekezaji unahitajika ili kupata maji yanayoweza kutumiwa.
We need mapping, we need monitoring.
Tunahitaji uchoraji wa ramani, tunahitaji ufuatiliaji. Hatua hii inahitaji uwekezaji pamoja na vifaa. Inahitaji uwekezaji kwa watu wa kufanya kazi hiyo. Kisha tunahitaji uwekezaji katika njia za kupata maji hayo ili watu wapewe mahitaji wanayostahili.
Waziri wa Turkana wa maji Vincent Parlo ameridhishwa na mwelekeo mpya wa kutafuta maji ya chini ya ardhi, kwa vile ana wasiwasi kuwa uhaba wa maji unaoendelea unaweza kufanya hali kuwa mbaya zaidi.
If the water stress continues, this therefore means that there will be scramble for water.
Kama tatizo la maji litaendelea, hii inamaanisha kutakuwa na ugomvi kwa ajili ya maji. Hali hii inaweza kuwalazimisha wafugaji hawa kuhamia nchi jirani, na wakati mwingine kusababisha mzozo.
Hata hivyo, kuna afueni kwa Turkana na Afrika tangu utafiti mwingine wa hivi karibuni wa shirika la BGS kupendekeza kuwa 80% ya maji ya chini ya ardhi yanaweza kutumiwa na watu wakayanywa. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamili Kibayasi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Ukraine ilikataa mapendekezo ya Russia kuusalimisha mji uliozingirwa wa Mariupol siku ya Jumatatu, huku vikosi vya Russia vikiendeleza mashambulizi zaidi katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Tume ya Umoja wa Ulaya inatarajiwa kuchelewesha uchapishaji wa mapendekezo ya kilimo endelevu na asili ambayo yalitarajiwa wiki hii, huku athari za vita vya Ukraine zikiwa kwenye usambazaji wa chakula na kusababisha baadhi ya nchi kuhoji msukumo wa mazingira wa Umoja wa Ulaya. Shirika la ndege la China linasema uchunguzi umeanza kubaini kilichosababisha ajali ya ndege aina ya Boeing 737-800 ikiwa na abiria 132 ambayo ilianguka siku ya Jumatatu katika milima ya kusini mwa China baada ya kushuka ghafla kutoka angani. Vyombo vya habari vya China vimesema hakuna dalili yoyote ya kuwapata manusura. Vikosi vya usalama vya Sudan vilimpiga risasi na kumuua kijana mmoja siku ya Jumatatu wakati wa msako mkali dhidi ya mapinduzi ya kijeshi ya mwaka jana, madaktari walisema. Mwanadiplomasia wa juu wa Umoja wa Ulaya ameamuru kusitishwa kwa mafunzo ya kijeshi kwa wanajeshi nchini Mali. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya, Joseph Borrell, anataka kuhakikishiwa dhamana kutoka kwa serikali huko kwamba wakufunzi hao hawatafanya kazi na mamluki wa Russia.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridi, mwelekezi wetu Daniel Brown, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Marekani imetangaza kuwekwa vikwazo kwa gavana wa zamani wa Nairobi nchini Kenya, Mike Sonko, kwa kuhusika kwake katika rushwa, ikiwa pamoja na kupokea hongo na fedha haramu. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Ned Price, alisema katika taarifa yake kuwa faida haramu ilikuwa ni kwa azma ya Sonko kupatia kandarasi za serikali washirika wake. Vitendo vyake vilidumaza utawala wa sheria na imani kwa umma katika taasisi za kidemokrasia nchini Kenya na mchakato wa umma, msemaji Price aliandika. Wanafamilia wa karibu wa Sonko pamoja na mke wake Primrose Mbuvi, watoto wake wa kike Saumu Mbuvi na Salma Mbuvi pia walitajwa, pamoja na mtoto mdogo wa Sonko. Wametajwa kwa mujibu wa kipengele 7031 cha sheria ya Foreign Operations and Related Programs Appropriations Act ya mwaka 2021 na kumfanya Sonko na wanafamilia wake wa karibu kuwa hawastahili kuingia nchini Marekani. Katika ripoti ya karibuni ya haki za binadamu ya wizara ya mambo ya nje kuhusu Kenya, inasisitiza vitendo vya rushwa ambavyo bado vimekuwa ni tatizo kubwa, kama ilivyo kutokuhofia kushtakiwa katika kila nyanja ya serikali. Mike Sonko alishtakiwa kwa uhalifu kadhaa kuhusu rushwa mwaka 2019 na kuondolewa kama gavana wa Nairobi mwaka 2020 kwa vitendo vikubwa vya utovu wa nidhamu na matumizi mabaya ya ofisi. Bado kesi yake haijaanza kusikilizwa. Kwa mujibu wa Transparency International, Kenya ipo katika nafasi ya 128 kati ya mataifa 180 duniani ambayo ina tatizo la rushwa, na Wakenya bado wamekasirishwa na kazi ya pole pole ya mfumo wa kisheria kufanya kazi, wakati kesi za rushwa zimekuwa zikisuasua mahakamani kwa muda mrefu. Rais Joe Biden amefanya swala la rushwa ni kiini kwa sera mambo ya nje ya Marekani. White House ilieleza bayana kwa nini rushwa ni saratani ya taasisi za kijamii. Ni ugonjwa ambao unakula imani ya umma na unaweza wa serikali kuwapatia huduma wanazostahili raia wao, ilisema taarifa White House. Inazidisha ukosefu wa usawa wa kijamii, kisiasa na kiuchumi na ubaguzi. Inashusha hadhi ya mazingira ya kibiashara na fursa za kiuchumi. Inasababisha mizozo na kudumaza imani kwa serikali. Wale ambao wako katika mamlaka wanatumia vibaya nafasi zao kwa manufaa binafsi ili kuiba sio tu mali, lakini pia hadhi ya kibinadamu na ustawi wao. Kama alivyosema msemaji Price, kutajwa kwa gavana wa zamani wa Nairobi Mike Sonko na familia yake kunaonyesha nia ya dhati ya Marekani katika kupambana na rushwa na kuunga mkono utawala wa sheria wakati wakiimarisha taasisi za kidemokrasia nchini Kenya. Tutaendelea kutumia nyenzo zote zilizopo ili kuhamasisha uwajibikaji kwa wale wanaohusishwa na rushwa katika eneo hilo na dunia kwa ujumla. Hiyo ilikuwa tahariri ileza mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.